Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Непополнети амбасадорски позиции се слика за несериозност, велат поранешни дипломати. Реформите во медиумите остануваат предизвик, коментираат упатените по критиките на Европската комисија во оваа област. Дали Белата куќа ќе го спроведе договор за Србија и Косово ако Трамп победи?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
САД, Русија, Кина, Израел и 7 европски земји и натаму се без македонски амбасадори. Поранешниот дипломат Драган Јањатов вели дека недостигот на стратегија за константна надворешна политика во изминатите две децении е показател за несериозност и недостаток на патриотизам. Зорана Гачовска Спасовска.
Само четворица од списокот на нови амбасадори поминаа на Собраниска комисија за надворешни работи од вкупно 16 наведени на списокот објавен во Собранието. За сега непополнати амбасадорски позиции во странство, според информациите на интернет страната на Министерството за надворешни работи, се постојаната мисија на Северна Македонија во Европската Унија. Потоа Соединените Американски држави, Русија, Кина, Индија, Канада, Египет, Израел и Бразил, како и во европските земји Хрватска, Белгија, Италија, Полска, Словенија и Шпанија. Поголемиот дел од амбасадите во Македонија во странство веќе неколку години не само што се без амбасадори, туку во моментот или се со вршители на должност или пак речиси празни со најмногу 20 дипломати од понизок ранг. Бившиот долгогодишен дипломат Драган Јањатов вели дека е многу разочаран што со години, ако не и децени, во Министерството за надворешни работи нема конзистентна стратегија кон дипломатијата.
Сето тоа е рефлексија на меѓупартиските односи и политичките интереси на одредени структури кои час влегуваат, час излегуваат од Министерството. А меѓународната политика е константна категорија и тука треба спроведување на стратегиски определби на државата.
Тој додава дека ова што денеска ни се случува во надворешната политика е рецидив од една практика што се спроведувала од осамостојувањето на државата до денеска.
Сето ова што ни се случува и со Бугарија, и со Грција, и со Албанија во крајна линија е резултат на тоа што политиката, надворешната политика нема една константа. Тоа се одразува преку тие лукративни интереси да се биде амбасадор, да се фати амбасадорско место, а кој ќе оди, зошто ќе оди, дали е способен, дали може и дали знае, тоа никој не го интересува.
Председателот на Собраниската комисија за надворешни работи Антонија Милошовски, кој беше обвинуван од власта дека со одложување на седниците го одложил и заменувањето на амбасадорите на своите позиции во Собранието, изјави дека со неназначувањето на амбасадори со години државата пропушта можности за соработка, а во дипломатскиот свет тоа е израз на непочитување.
Не се случило толку долго време и на толку многу места да нема амбасадори.
Пратаничката од СДСМ Сонја Мираковска, собраниската говорница, пак возврати на тоа дека дел од проблемот е наследен од претходната власт.
Ви реков во Женева, таму каде што е исклучително важно во Обединетите нации, ние немаме представник од 2012 година.
Јањато вели дека за дипломатските грешки, невниманието и непоставувањето на амбасадори, меѓународниот фактор кон земјава е многу толерантен.
Тоа е недостаток на политичка култура, недостаток на патриотизам, недостаток на интерес за земјата.
Тој посочува дека оваа практика се провлекува речиси 15 години, а истата практика продолжува од претходната власт.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Медиумските експерти ги оценуваат како објективни критиките на Европската комисија за медиумите. Нистите забелешки континуирано укажуваат и од ЗНМ и од МИМ. Експертите велат дека е крајно време да престане државниот интервенционизам во медиумите, да се реформира МРТВ, да се каснува насилството врз новинарите. Марија Тумановска.
Реформа на јавниот радиодифузен сервис за што ќе биде потребно во најбрз можен рок избор на членови на програмскиот совет како избор на членови на советот на АВМУ. Борба против дезинформации, но и ефикасно санкционирање на сите случаи на физичко и вербално насилство врз новинари. За медиумската фела во земјава, овие клучни препораки од извештајот на Европската комисија се реални и очекувани. Од Сдруженијето на новинари велат дека извештајот се осврнува на сите проблеми што постојат во медиумскиот простор.
Извештајот е многу реален, ги нотира сите проблеми кои што постојат, значи почнувајќи од реформите кои што се закочени, преку нападите врз новинарите, јавните пари во медиумите кои што продолжуваат да остануваат проблем и на крајот предизвиците со пандемијата COVID-19 кои што во одреден сегмент влијаа на транспарентноста на институциите, но овој последниот, да речеме, мислам дека е и генерален проблем.
Вели Младен Чадиковски, председател на ЗНМ. Факт е дека во последните 4 години условите за слободно и критичко известување од страна на медиумите се подобрени, но сепак имаме ограничено ниво на прогрес во оваа сфера, забележува директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска. За жал, според неа, забелешките кои беа поставени како домашна задача за нашата земја во извештајот на Прибе, тука не се адресирани.
Например, непочитување на етичките стандарди во известувањето, особено кај порталите и цел еден корпус на прашања што ја засегаат ова сфера, остануваат еден голем проблем. Понатаму финансирањето и финансискиот обстанок на целата медиумска индустрија е под знак прашање, а јавните пари секако дека не се решение за тоа, иако многумина го преферираат тој пристап.
Според неа, за да се решат сите прашања адресирани во извештајот како проблеми, потребно е проактивна улога на медиумската заедница во целина, но и на државата преку соодветните релевантни институции. Во делот на забелешките за пораст на заканите и насилствата врз новинарите, Чадиковски истакнува дека загрижува фактот што институциите не реагираат, што пак според него има влијание на слободата на говорот, односно создава цензура и автоцензура. Универзитетскиот професор и комуниколог Сефер Тахири вели дека реформите кои се бараат во медиумската сфера не можат да се случат во недостиг на политичка волја.
Фактот што во извештајот на Европската комисија се бара финансиска независност, односно поголема независност на јавниот радиодифузен сервис, исто така треба да биде сигнал дека реформите во овој сервис треба да почнат.
Еден од проблемите кој останува предизвик за решавање е и платината политичка програма со јавни пари. Тоа што политичките партии користат јавни фондови за пласирање пари во медиумите, создава опасност од политичко и економско влијание на медиумите и таквиот тренд е неодржлив, заклучува стручната јавност.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
А на нашата Facebook страница изминатата недела доминираат кавги на социјалните мрежи за празникот 11 октомври и меѓусебни обвинувања за патриоти и предавници. Жестоки критики има и за лидерите на СДСМ и ВМРО-ДПМН, како и за градоначалникот на Скопје Петре Шилегов за загадувањето во градот. Горица Попова.
Изјавата на премиерот Зоран Заев од Куманово по повод денот на народното востание 11 октомври дека она што е предложено од бугарската страна ниту е добрососедство, ниту братство, ниту најмалку европско, предизвикала вистински дебати, би рекле дури и кавги меѓу посетителите на нашата Facebook страница. Многумина во коментарите го напаѓаат премиерот дека наводно ја продава Македонија, ги мешаат преспанскиот договор со договорот за пријателство со Бугарија, јаколната актуелната власт употребуваат непримерен јазик и пцовки. Вера Ристеска како да се сити. Што убаво ве понижија бугарите, така е црпнати едни храбри политичари за продавање на се македонско. Но вас е Белезелковска и одговара. Да се ситиш на поразите на собствената држава е врвен патриотизам. Бравос! Лидија Пренџова порачува дека од ВМРО-ните, како што пишува, што се прогласуваат за убер патриоти, а поддржуваа белодворци кои ги однесоа народните пари по светските пералници, што друго освен злоба и пакост може да се очекува. Па Вера Ристеска и одговара на Лидија Пренџова. Немој моите ставови да ги ставаш во политичка партија, секогаш вие северџаните ги припишувате ВМРО-вски, јас и мојот став е реално гледиште. На што Пренџова и одговара, само тој што ја мрази Македонија ја обезименува и ја нарекува Северџанија. И така во бескрај. Илми Исмаили го честита празникот. Честитки за 11. октомври, празникот Македонија. Вице-премиерот Никола Димитров од Прилеп пак порача, ако ЕУ дозволи на некој начин македонскиот јазик да биде пречка, тогаш нема да ја заслужи придавката во своето име Европска и не знам дали ќе можеме да веруваме во таква Европска Унија. И овде се истуриле навреди кон власта, па Марио Јаневски постирал. Сега ви текна откако продадовте се, а Слободанка Камчева кратко, добро утро. Зоки Настески навредливо спрема Бугарија, но и самокритичен. Толку од братската ни Татарија, всушност самите некои од нас сме виновни, не признавајки го големиот Блаже Конески, а тие некои нека се пронајдат во текстов и нека се обесат уште нокеска. Председателот на опозицијската ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски во честитката по повод 11. октомври ја обвинува власта за наводна продажба на македонските национални и државни вредности, додека врз народот врши невидена тортура и реваншизам. Коментарот на подпишан со Рустемов Гугуле гласи: само кај криминалот ви е паметот, друго ништо, затоа само ке ги мерите улиците колку километри има во северна МК. Дај си оставка. 11 години крадевте пари од граѓаните. Игор Вики Магеровски е против лидерите и на опозицијската, и на владеачката партија. Гроцко, ти и Зајко за подрака сте. Само дури има безмозочници што ве гласаат и двајцата. Ке си играте дрн дупка со нив.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Иако администрацијата на Трамп посредуваше во важен економски договор меѓу Србија и Косово како засилен регионален ангажман, некои аналитичари се прашуваат дали администрацијата ќе остане посветена на овој договор доколку добие втор мандат. Гоце Атанасов.
Кога српскиот председател Александар Вучич и косовскиот премиер Авдула Хоти подпишаат договор за економска нормализација во Алвалната соба на 4 септември, администрацијата на Трамп го нарече историски и знак на посветеноста на Вашингтон кон Балканот. Интересот на администрацијата на Трамп за еден од најнерешливите проблеми во регионот изненади некои балкански експерти, кои очекуваат State Departmentот да продолжи долготрајната политика да ѝ дозволи на Европа да ги предводи разговорите за решавање на балканските спорови. На крајот на криштата, Трамп во 2018 година запраша зошто Соединетите држави треба да ги изложат на ризик своите војници да бранат Црна Гора, балканска земја која влезе во НАТО една година претходно. Неговиот коментар предизвика загриженост за посветеноста на Вашингтон кон регионот. Многумина од нас размислува, добро, тој само ќе го игнорира регионот и нема да прави штета. Но Трамп дефинитивно се замеша, изјави за Радио Слободна Европа Тања Доми, професор на Универзитетот Колумбија и експерт за Балканот. Трамп посочи дека неговиот ангажман на Балканот ќе продолжи доколку го добие вториот мандат на 3 ноември, велејќи им на Вучич и Хоти дека со нетрпение очекува да ги посети обете земји во нетолку далечна иднина. Тој би бил првиот американски председател што би ја посетил Србија откако Џими Картер присуствуваше на погребот на југословенскиот лидер Јосип Броз Тито во 1980 година. Како и да е, некои регионални аналитичари ја доведуваат во прашање посветеноста на администрацијата да биде длабоко вклучена во комплицираната политика на Балканот. Некои дури на церемонијата на подпишување на Белата куќа гледаат само како на желбата на администрацијата да покаже победа во надворешната политика пред изборите во ноември. Немаше вистински стратешки пристап или планирање за решавање на српско-косовскиот спор. Туку тоа беше еден вид PR настан што беше многу важен за кампањата, смета Мајда Руге, аналитичарка за Балканот во Европскиот совет за надворешни односи во Берлин. Аналитичарката Руге, која сведочеше пред Конгресот за балканската политика во октомври 2019 година, рече дека администрацијата на Трамп, доколку добија втор мандат, нема да може да ги претвори економските договори во политички напредок без стратешки план координиран со европските партнери. Само така може навистина да се пристапи кон овие работи, но координацијата навистина не постои во овој момент, вели Руге.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Миријана Спасовска-Мандичевска. До слушање.